Вітаю, друзі! Мене звуть Олексій Кушнір, і це подкаст-підкаст. Простий, душевний, розмовний подкаст, де ми розмовляємо на різні теми та не претендуємо на жодну експертність у цих питаннях. І це не політичний випуск, де я зі своїми гостями говорю про життя, буття. В мою студію, так звану, сьогодні завітав класний журналіст і ще один крутий кримчанин. Окей, єдиний крутий кримчанин в цій кімнаті.
Кирчанин,
так. Сергій Мокрушин. Привіт, Сергій.
Крутий, не крутий, це пофіг, а кирчанин.
Привіт, Сергію.
Привіт.
Отже, я довго думав, про що нам з тобою розмовляти.
Так.
І я згадав, що ми з тобою кримчани, і ми з тобою обидва переїжджали колись до Києва. Гарна тема, мені здається, щоб поговорити про те, як ми переїжджали, і що це був за досвід, типу, як ми це все пережили. Ти давно в Києві живеш?
Ну, давно в Києві живу, і весь час, коли живу, я все в переїзді. Я б не сказав, що це закінчений процес. Що я переїхав до Києва, переїхав як вже завершена дія. Ні, воно ще триває все. Ще триває все, і я думаю, що буде ще такий момент, коли ми будемо переїжджати в Крим і дивитися, що там зробили.
Ну, на це, ну так, я впевнений, що це колись буде. Відкрите питання, коли, але...
Що там наробили, накоїли... Так.
І все ж таки, коли ти приїхав з Криму вже так остаточно?
Це був березень 2015 року.
Блін, мене теж березень 2015 року. Як це було? Ти довго збирався? Ні?
Ні, я збирався одну ніч. Одну ніч була така історія, що я залишався в Криму, доки от я розумів, що можна залишатись теоретично. Хоча до цього там вже були такі епізоди, наприклад, як виконання пісні «Пить на хуйло» на площаді Леніна. В Сімферополі, і потім такий недовгий полон самооборони, потім мене визволили завдяки там керівниці Центру журналістських розслідувань і адвокату, який приїхав, а потім, коротше, ще була реакція тут, ну, таке, витягли. І після цього, ну, було ще кілька таких моментів, було, як я в Ленінському районі там від самооборонців втікав, коли мені треба було сфотографувати захоплений, щось там було совхоз Міноборони, який захопили самооборонці, я фоткав. Вони вийшли, типу, а ви хто? Я показав посвідчення Центру журналістських розслідувань. Коли мене перший раз вони взяли, коротше, вони тільки почули, що я з центру, це такий перший цілеспрямований був удар, коротше, за те, що звідти. Так от, він побачив це посвідчення, але він, походу, не знав і пішов, коротше, там щось уточніть. Я, не вагаючись, побіг в бік Багірова, там зайшов якийсь гастроном, коротше, і там сидів, чекав. Вони мені потім пішли іскати, коротше, їздили там на Тигрі. Я бачив, як вони приїжджають повз, коротше, такий сижу. Думаю, що мені робити, коротше, якщо зайдуть сюди. Ні, поїхали, я на автобус, тидик.
Обійшлося.
Да, і були такі епізоди, і останньою краплею, мабуть, був той момент, коли почались обшуки серед журналістів Центру журналістських розслідувань. Пройшов обшук спочатку в Анни Андрієвської, потім в Наталі Кокоріної. Я був на цьому обшуку, перед цим я був на обшуку в Олександра Костенка, тобто два дні отак було поспіль. Там був такий момент, що ФСБшники, вони прийшли зі своїми понятими. Було зрозуміло, що зараз вони, коротше, знайдуть в нього якусь вибухівку або там щось таке страшне.
Як це зазвичай буває.
Да, адвокат попросив мене залишитись понятим. Я відпустив камеру, сказав, що я вже не журналіст. Матеріали, які зняли, я таке зняли. Коротше, тут починаються процесуальні дії, типу їх не дозволяють все одно знімати. І залишився там. А вони мені, в принципі, так вже дали зрозуміти, що, коротше, вони мною цікавляться і, типу...
Ми тебе знаємо.
Да, ми тебе знаємо.
Наступного
дня був обшук в Наташі Кокоріної, і наступного дня я виїхав маршруткою з Сімферопольського вокзалу і поїхав в Київ.
І що, ти нормально пересік кордон?
Там була історія така, що ми йшли, перетинали цей адміністративний кордон, і ми пройшли пункт російських ФСБшників, вже прикордонників. Ми пройшли, і ми думали, що нейтральна територія, що нічия, коротше, ми дістали прапор України, який в мене був в цей час, весь час зберігався і висів на стінці. Ми дістали цей прапор, коротше, йдемо, типу, на вільній землі. Ну, це завжди була ейфорія. От, як пригадую, як я виїжджав на материкову частину України, це був ось 14-15 рік, і була така ейфорія, типу, свобода тут наші.
Так,
йдемо ми з цим прапором, і проїжджає повз нас, коротше, вантажівка з російськими вояками, коротше, набив. І вони на нас такі дивляться. Штирець ніколи не був так близький до провалу, да. Але, ну, типу, все нормально, дійшли до наших, ну і все, і більше я в Криму не з'являвся.
І це був вже, ти кажеш, десь березень 15-го.
Це був березень 15-го, так.
У мене, звісно, у мене не було таких історій, бо я там студентом був і навчався просто журналістиці в ТНУ, і просто вирішив, що якраз таки вже там десь наприкінці 14-го вирішив, що треба якось їхати, бо ні навчатися, ані працювати якось мені не дуже ані хочеться, ані можеться, ані ніяк взагалі. От я розумів, що мені просто якось неможливо так от існувати. І я тому вирішив, що мені варто спробувати перевестись в Київ в плані навчання. Я написав заяву на перевод, ну, відсканував його і відправив в Шевченківський університет, інститут журналістики. І там якісь ще документи, і вони буквально там за пару тижнів вони там мені пишуть: "А ви вже можете їхати навчатися". Ну, от я такий: "О, прикольно. Можна навіть, ну, не їздити туди-сюди, типу, і вирішувати ці питання, а одразу просто поїхати". Ну, от я в березні, якраз десь на початку березня, здається, і поїхав вже. І теж, ну, це було, у мене, звісно, були якісь мікроісторії в Криму. Та, знову ж таки, я не те, щоб якась дуже публічна особа була.
Але ж не треба було бути публічна особа, так, для того, так, щоб до тебе доколупалися.
Так, звісно. Ну, і були ситуації різні, і на факультеті, коли там мене викликали до декану, і вона: "Привіт, Галина Богданович".
О, да, знаю.
От, яка мене викликала до себе, розповідала, що, ну, ти ж знаєш, це зараз складно, може ти підеш працювати прес-секретарем там в Сімферопольський горсовєт, і я такий: "Дуже дякую, дуже дякую, ні".
Моє вітання теж, і, до речі, я хочу сказати, що колись був приємно вражений, насправді, цією людиною, поки навчався в Таврійському національному університеті, але те, що стало в 2014-му, воно так, тепер ми сприймаємо все інакше.
Так, звісно. Я теж думав, ну, в мене було інше враження до 2014 року. Ну, в принципі, як про багатьох людей. Це просто показало нам багатьох людей з інших сторін. От. І я якось просто теж сів там на автобус, просто поїхав, і навіть, ну, в мене був один такий туристичний рюкзак, ці речі там, я переїхав сюди і вже навчався. Тут.
У мене теж рюкзак.
Так?
У мене був маленький рюкзак, в якому було дуже небагато речей. Я сюди приїхав перші дні. Я хочу взагалі зробити такий ліричний відступ. Хіхоньки-хахоньки, да, коли так згадуємо події кримські. Насправді це такий спосіб, мабуть, самотерапії якоїсь психічної, сміятися над цим. Над
всім. Так, звісно,
я не хочу, щоб склалося враження на те, що було це веселою прогулянкою. Навіть тих, хто без якихось втрат пережив той час. Ми знаємо, що люди досі в тюрмах сидять. А насправді це був йобаний треш і пізд. Якщо 18+, це можна.
Так, і знаєш, і це йобаний треш і піздець, і все це накладалося на те, що ми майже не розуміли, а що відбувається.
Я сказав, що це, коротше, нам з братської території таке цунамі лайна принесло, тому
так,
що ці
так,
казачки, оці самоборонівці, які творили просто, що хотіли на вулицях Криму, коли журналістам просто затикали рота, били, викрадали журналістів. Так. Я сам звільнав там французьких журналістів з полону самооборони. Було чим зайнятися, да? Таке цунамі лайна, під яким ми опинилися, ну що робити, якось вигрібати, а що ще робити. Хтось там залишається, хтось знаходить сили там якось тримати свою там внутрішню там незалежність, да? Але, ну, це ж небезпечно для життя. На чому ми зупинилися? Ліричний відступ завершено.
Ти поїхав до Києва.
Я приїхав до Києва з маленьким рюкзаком. Я зупинився в моїх друзів. Таня Курманова, якщо ти слухаєш цей підкаст, привіт тобі і дякую. Саша, теж дякую. Я зупинився у друзів. Я прожив в них тиждень, поки не знайшов собі там квартиру. Причому така штука була, що я знаю, що донеччани з цим дуже часто зіштовхувалися з цією проблемою, що не давали з донецької прописки. Ось буквально перший дзвінок, який я зробив, я сказав, що типу прописка кримська. Мені сказали, що там залишився. І, ну, це було образливо, дуже-дуже. І я періодично стикався з такими ситуаціями, це буде дискримінація за пропискою, за місцем реєстрації. Ну, це тупо. Це як дискримінація за кольором шкіри, чи дискримінація за мовою, якою ти розмовляєш. Тому що так, я вивчив українську мову, ну, сподіваюся, типу, звучить нормально, да? Я вивчив її, але коли я приїхав до Києва, моя українська була, ну, дуже такою слабкою. Тому що, ну, треба зрозуміти, що нема середовища. Працював журналістом і навчав в університеті, завжди читав українські тексти.
Ну, ми, до речі, з Казаріним в подкасті кіно обговорювали цю тему української мови.
Да, але коли нема середовища, дуже так важко розмовляти. Саме думати українською дуже важко і розмовляти так, ну, розмовно, да, не перериваючись, не роблячи там якісь довгі паузи. Тут середовище це можливо. Мені допомогли, я попросив, щоб зі мною спілкувалися українською, в побуті і на роботі, всюди українською зі мною спілкувалися, так я навчився. Да, потім так, я знайшов собі квартиру першу, скільки я тут вже змінив. І ось так продовжується вирішення квартирного питання, актуального, клятого.
Це правда. А слухай, а от ти кажеш, в тебе тут вже були знайомі і друзі, друзі, які ну, і приїхали, і, мабуть, і були, в принципі. Взагалі складно було знаходити себе в цьому середовищі.
Ну, тут така штука, що як тільки я приїхав в Київ, мені одразу написало дуже багато кримчан, які на цей момент вже були тут. Запропонували зустрічі, запропонували допомогу. З багатьма з них я там і далі працював, наприклад, і співпрацював, і продовжую співпрацю. Тут дуже багато людей, багато чудових людей, які виїхали з Криму, яких, на жаль, зараз в Криму нема. І ми бачимо, чим замінюють тих людей, які дійсно
чим замінюють цих
людей, які дійсно бачили себе і своє майбутнє в Криму. Вони мали певний образ цього майбутнього і до нього рушили. Абсолютно всі мої знайомі. Вони займалися в Криму якимись позитивними змінами, або там працювали журналістами, викривали корупцію, все таке. Це теж позитивні зміни, коли припиняють красти з бюджету, і коли на це увага звертається. Тобто мені дуже пощастило з моїми всіми кримчанами друзями. Я вважаю, що завдяки цьому я і там трохи витягнувся в цьому місті. Воно мене не з'їло.
Ну, стресово було, я думаю.
Та, звісно, стресово. Слухай, коли ти моря не бачиш, ти сідаєш у цій квартирі, винаймані, і дивишся на стінку, коротше, уявляєш море собі. Знає. Воно дуже ламає. Дуже ламає, особливо перший рік, це капець. Далі якось воно, знаєш, тут починається нове життя, якісь нові там справи, друзів, знаходиш нових там якісь суспільні інтереси, там по роботі якісь там зміни трапляються. І воно тебе затягує, відволікає від цієї туги за Кримом, за морем. Але накочує, думаю, що буде накочувати, доки ми туди не повернемось. А там вже почнеться зовсім інша історія.
Якщо не враховувати тему Криму, мені, в принципі, було складно переїжджати і адаптовуватись. Я перші 3 місяці просто, я не знаю, такий стрес був. Це якщо не враховувати цю тему кримську. А якщо враховувати, то можна просто їхати дахом. Я ж перевівся в університет, мені дали академрізницю. Вона якась була величезна, чомусь з якихось причин в університеті в Сімферополі і в Києві. Якось курси по-різному наповнювалися, і там, наприклад, один предмет був там іспитом, а інший просто заліком. І тому мені намалювали просто 32 предмети академічної різниці. І я якось там впродовж кількох місяців...
Це не було тоді цієї процедури переведення, да? Типу полегшеної?
Ну, вона вже, в принципі, була полегшена, бо направив просто ж копії там якихось документів, типу там скани і все інше. І все. Але мені все одно довелося там проходити академрізницю і все інше. І я реально, ну, прям дуже складно було, оскільки ще у мене були вихідні, в які я працював. Тобто в мене взагалі ніякого часу не було. Я жив в гуртожитку тут вже в Києві. Це наклалося одне на одне. Але, тим не менш, з часом, звісно, ти вже адаптовуєшся. Тут не те, що було дуже багато друзів. Є кілька, з якими я знайомий там з дитинства. Є мій друг Олег, з яким я знайомий з першого класу школи. Тобто ми друзі з першого класу школи. Він приїхав ще давно, коли сюди вступав в університет.
Власне, четверо друзів там було, ні? З першого класу разом.
Ні.
Ти думаєш, кримське дитинство, да, дає свій знак.
З Олегом, з яким ми, до речі, записуємо політичні випуски цього подкасту, ми з ним от спілкуємося з першого класу школи, і от так трапилося, що ми з ним і тут спілкуємося, і нам є про що поговорити. Окрім тих людей, яких я зустрів на роботі вже в університеті, з якими зміг налагодити якісь стосунки, якісь спільні там, я не знаю, вечори. Але от було стресово, ну прям капець як стресово. Коли я приїхав, було складно зрозуміти, блін, а як тут з грошима взагалі спілкуватися. Там я заробив там певну кількість грошей, і я не знаю, чи це багато, чи це мало, і ти не знаєш відносно там чого мені рахувати, чи скільки витрачати. Ну, тобто перший час оцей, він, ну, звісно, це відрізняється від того, що було в Криму. У тебе, я думаю, теж було таке.
Ну, тут ти вчишся жити інакше, ти вчишся жити в великому місті, ти вчишся розуміти, що коштує там чогось, що не коштує. Дуже легко розгубитись. Дуже легко розгубитись, прийняти якісь невірні рішення, і ми їх приймали. Я думаю, що ми їх всі приймали. Ми всі вчились на там якихось власних там синцях. Да, важко. Ну, але це можливо. Це роблять мільйони людей, які тут живуть. Які тут не тутешні, да, понаїхали, як і ми з тобою. Я хочу сказати, що Київ дуже затишне місце. Місце і місто. Дуже затишне, тут можна знайти свій такий куточок комфорту, насправді. Я думаю, що кожна людина тут в цьому місті може його знайти.
Ти як представник Керчі.
Як представник Керчі, я можу сказати, що тут комфортний куток, а конкретно клаптик рідної землі під ногами на будь-якій вулиці. Ти підходиш там і люк каналізаційний з написом Керч. А земля це навіть не фігура, це фактично руда, да, яка видобувається в Керчі. Вона
тобто
сплавлена.
Ти ходиш по Києву і такий, о, руда. Руда. Руда під ногами.
Камиш Бурунський комбінат це видобував руду. А зараз тепер на відстійниках цього комбінату може в екологічне лихо трапитись. Така тепер історія. Там розбирають дамбу і там купа всякої хімії, яка залишалась від видобутку цієї руди, від збагачувального процесу. І воно там скидалось все просто відкритим способом. І була зроблена піщана дамба, яка отримувала це все від розповзання і потрапляння типу, на околишнє середовище. А потім прийшла Росія, почала будувати міст. Така, о, пісок. Вони розібрали на пісок литовище Багеровського аеродрому. Це було якесь секретне литовище, там випробовували ці бурани. Ага. Космічна авіація там була. Росія розібрала на пісок. Ну там, да, там вже було закинуто це литовище, його вже почали розбирати на плити, але дуже символічно, що Росія завершила цей процес. Сумно спостерігати, були б ми не кримчани, ми набагато більше сміялися. Те, що Україна будувала там на початок окупації Криму, да, там в Леніно були на 80%, та які там залишилось тільки провести пускові роботи, налаштування і пуск.
І все.
Да. Прийшла самооборона, розграбувала нафік тепер. І тепер вони через бюджет там проштовхують нові суми, щоб забудувати там заново. Там, де очисні споруди могли працювати вже 5 років, завдяки Росії, тепер я не знаю, коли це станеться.
Це максимально цей русський мір во всій красі, наскільки це можна уявляти, дійсно, куди приходять росіяни, там щось якось не дуже добре і не дуже...
Знаєш, є така історія, зараз, якщо все можна казати, що я в звичайних ефірах не кажу, ну, тому що там формат і діти можуть дивитись, слухати, да? Я така штука, двач, знаєш, що таке двач? Да?
Так, знаю.
І там, коли почалась окупація Криму, там почали штовхати такий мем, що, типу, Путін – це цар Мідас, але навпаки, гавна Мідас. Все, чого він не торкається, перетворюється не на золото, а навпаки. Навпаки. Це, ну і ми бачимо, що всюди, де там торкається Росія, що там Грузія, окупувала частину території, що там в тій Абхазії.
Ну так, да, і Придністров'я, і Донбас.
Що в Придністров'я, а що на Донбасі?
Всюди.
Що, краще вони стали жити після цього?
Та, в принципі, ти Калінінград бачив.
Ні.
Так що, ну так, да, в принципі, це таке яскраво особисто.
І з Кримом могла бути вже зовсім інша давно історія, якби він був відкритий для світу. Якби він був відкритий для світу настільки, наскільки зараз є Україна, що безвізовий режим, що можна там туристам приїжджати, і в Криму була б вже зовсім інша картинка.
Я певний.
Навіть не картинка там 13-го року, да? Хоча воно повільно, дуже повільно, але розвивалось, знаєш, там якась там перебудова цієї інфраструктури. Вже хазяєва готелів зрозуміли, що якщо ти клоповник здаєш, то до тебе приїдуть тільки там ті, хто кого немає грошей більше, ніж на клоповник. Да? І що є конкуренція, що є ринок вже вільний, да? І що люди можуть обирати, і вони не дурні. Вони думають, куди краще летіти, або в Крим, або в Турцію. І це все. Все починало розвиватися. Те, що трапилось у 14-му році, воно ну тупо зупинило розвиток.
Ставило хрест.
Ну там, типу, наповнюються бюджетниками ці санаторії, але що ті бюджетники дають? Ну вони ж приїжджають, вони ж за безкоштовними путівками. Це ті люди, які
це смішно. Ні,
за власні гроші б не поїхали, знаєш. І а що там будують? Ну там сезонове побудували, да, в Сімферополі. Побудували там ось ці інфраструктурні об'єкти, але і це не дає такого результату, як це могло б дати. Парканів скільки там з'явилися? Панорамні паркани, коли ти їдеш вздовж узбережжя і ти не бачиш моря, це просто якийсь ноу-хау російське, це, блін, ще колючий дріт.
Просто за все нужно платить.
За що за все?
За краєвиди.
Знаєш, як русські називають нас кримчан? Як? Пленні. А що так і є? Так і є. Що ми хотіли? Да? Прийшли окупанти на землю, як вони будуть нею розпоряджатися?
Ну, приблизно так.
Приблизно так, як так, ми бачимо. Так. І ніякої, ну, тут не треба дивуватися, що типу, чекали велику і могутню Росію, коротше, прекрасно, що буде в Криму, як в Москві або в Пітері. Ні, буде як в Абхазії. Врешті. Єдине, що Абхазію, типу, не записували в російську конституцію, тому там, ну, вообще, отак. В Криму трохи інакше, і Москва там намагається, через те, що вона записала Крим до своєї конституції, я думаю, що там не раз про це взагалі пошкодували, що розв'язали взагалі всю цю історію. Окупанти себе на окупованій землі ведуть як окупанти.
відповідно.
Дуже дивно, да? Але ну, в історії нічого не змінюється.
Як ти правильно кажеш, що нам, звісно, на це сумно дивитись, бо ми просто уявляємо, який шмат роботи нам необхідно буде зробити для того, щоб оце все якось...
Ну, знаєш, як проходила денацифікація, да?
Так.
Що якось наслідки, хоча б якоюсь мірою, там, виправляли руками тих, хто радів нацистському режиму. Кримчани нам допоможуть. А деякі будуть це робити з радістю. По-перше, нас багато в Криму однодумців. Багато хто захоче приїхати в Крим з материкової частини України.
Я уявляю, що це буде потяги просто.
Да, це буде гуманітарна місія.
Реально,
я думаю, так, що так. Ніхто не допустить того, щоб якісь там радикальні прояви. Деякі будуть радикальні прояви. Всі, хто тут радикальні прояви, вони далі Києва рідко виїжджають. Пам'ятаєш ці потяги дружби?
Так, так.
Сашко Білий, да, там.
Ага.
Що, він доїхав до Криму? Він туди і не збирався, насправді. Це була така фігня, і хтось на неї купився. Це взагалі дуже дивно. Я думаю, що багато хто поїде в Крим з гуманітарною місією, з такою місією, як це було, коли будували Північно-Кримський канал, його доведеться відбудовувати. І знов поїдуть будівельники, які будуть це робити. Це буде така дуже важка, але і дуже зворушлива робота.
Скажи, що тобі було найважче при приїзді в Київ? Як ти вважаєш?
Знайти собі місце. Знайти себе взагалі. Що я тут роблю? Якого біса? І це той момент, коли ти починаєш шукати себе наново. Постійно думками там, ти в Криму, ти стежиш, ти дуже уважно за цим стежиш, ти спілкуєшся там з людьми. Поки ти не знайшов своє нове життя тут, в Києві,
так.
Ти там, насправді.
Так, це правда.
Ти коли спиш, тобі сни сняться про Крим, да? Ти бачиш цей Крим, ці вулиці, ці події, які ти пережив, або ті, які ти міг би пережити. Mm. Да? Класна штука, але іноді і лякає. Так, тут було найважче знайти себе. Зрозуміти, що тут робити взагалі.
Ну що ти зрозумів?
Ну, я намагаюся якось далі жити.
Угу.
Намагаюся далі якось відкривати світ. Зараз для мене закритий Крим дуже маленька, але найкраща частина цієї земної кулі, да?
Угу.
Для мене. Але для мене відкритий весь світ. Якщо постаратися, то можна його справді відкрити для себе. От я побував там в кількох країнах Європи. Я до того, як сталася окупація, до того, як мені довелося виїхати з Криму, я нікуди не їздив.
Угу.
Тому що я класичний кримчанин, типу в Криму ще все є.
За перекопом життя нет.
Ну це не дуже вірно, насправді.
Ну,
тому що їздити треба.
Коли
тривати світ для себе, треба,
так,
це така можливість, ну, життя закінчиться і що далі. Кримчанам дуже корисно, насправді, мандрувати світом, тому що ось ці стереотипи, типу, за перекопом землі ні, життя дана одна і прожити його можна в Криму, і ось ці от всі побасьонки, да, це теж лайно таке, знаєш, яким засирають мозк кримчанам самого дитинства, і в них, типу, нема бажання кудись їхати. Треба їхати, треба відкривати світ, він дуже цікавий. І він дуже цікавий і дає дуже багато чого зрозуміти. Багато чого зрозуміти у тому плані, що ті псевдоцінності, якими нас годували в Криму все наше життя, якими годувала пропаганда, така пострадянська, чи за інерцією,
так.
Це взагалі нічого не коштує, нічого не варте, в принципі. Це, знаєш, як збирати хрусталь в серванті.
Ага.
Навіщо він тобі? Люди за цим кришталем, да, вони там стояли в чергах, вимінювали якийсь дефіцит на нього і все таке. І що він зараз пилиться? Кому він потрібний? Чого або бібліотеки збирали з книг, які ніколи ніхто не читав.
Ну, да.
Теж така була історія. Да. Я бачив такі,
звісно,
бібліотеки.
Ну, такого багато.
В Керчі я виріс, я дуже багато таких бібліотек бачив, яких люди просто збирали, колекціонували книжки, вони їх не читали, але це був такий, типу, показник такого добробуту. Або коври на стінах. Ну, камон! Да? На що ви стільки ресурсів витрачали? На ковьор на стіні?
Це називається збирательство.
Тоді ні в що інше, мабуть, і не можна було так вкладати гроші, але виявилося врешті, а навіщо взагалі? Якщо ви потім всіх все одно надурили,
ну так.
Спиздили гроші з Сбербанка, з книжки, і все, і гуляй. А потім ще приватизація. Ну, коротше, треба жити. Ось така філософія, мабуть.
Це правильно.
Тому що в наші нестабільні часи, ну, треба якось жити. І уходити в шкаралупу там в Криму. Ну, я теж міг це зробити. Я міг там залягти на дно. Але так вийшло, що доля дала копняка.
Мені теж дала копняка. Ну, я ж до 14-го року, я там, може, пару разів виїжджав. Але це були такі якісь короткі виїзди. І я переїхав в Київ і почав кудись їздити. Зрозумів, ну, в принципі, просту річ, коли тебе це годують, як ти кажеш, в Криму цією пародією на пропаганду навіть, то, в принципі, і навколо тебе навряд буде якесь гарне життя. Бо коли ти це все з цим живеш, несеш скрізь життя, та, і розповідаєш це дітям якимось своїм там знайомим, тільки про це говорити, то і в тебе відповідний рівень життя навколо. Тобто ти не здатний на якісь зміни, бо ти не бачив, а на що змінювати. Бо ти не знаєш просто. І мені здається, що це важлива частина саме і для кримчан, в тому числі, і для взагалі для всіх українців, виїжджати і дивитись, а як це, як живуть інші люди, як живуть, наприклад, я був нещодавно в Берліні, просто подивитись на це навіть і зрозуміти, що люди можуть робити міста цілі, комфортними для життя.
Головне, що розуміти, що люди мають це робити самі. Тобто вони не мають чекати... Так. Чекати, коли це зробить за них влада. От в Криму ще така вада суспільства, типу чекати, що влада щось має зробити. Влада має щось зробити, але вона нічого не зробить. Камон, ну чого чекати від влади? Ну да, вони там щось, на чому можна там відпиляти, там шматок бюджету, коротше, в чому є зацікавленість. Ну це я про місцеву владу, я досліджував дуже ретельно, тому що в Криму працював. Я чув, що деякі моменти змінились в роботі місцевих рад за ці 5 років. І в деяких моментах я навіть це бачив там, на півдні Херсонщини я їздив, і там люди гуртуються, люди об'єднуються, і люди якісь зміни все-таки продукують.
В принципі, ти відчуваєш себе вже своїм в Києві?
Знаєш, своїм в Києві я себе відчув лише, коли це було, позаминулих вихідних, коли ми тут провели Коктебель Джаз Фестивал. Це був перший мій такий великий організаційний досвід, і мені вдалося, я дуже цим пишаюся, я дуже пишаюся нашими музикантами, які погодилися грати. Вони погодилися, кримські всі музиканти погодилися грати без гонорарів. Заради цієї ідеї ми зібрали кримський рок і взагалі кримських артистів, які, може, там не так заїжджені, да? Дуже мало, мабуть, не підійдеш з такою пропозицією, типу, виступ у нас безкоштовно. Ну, це неможливо, тому що сам виступ, він по собівартості, да? Там ще в неї там є якийсь там музикант, бек-вокал, там, я не знаю, в якому складі вона зараз виступає. Ну, от ми знайшли таких, які змогли, коротше, і ми фактично там, да, з мінімальними бюджетами нам оплатили від фестивалю, там надали фактично цей майданчик, да? Надали там інфраструктурні якісь елементи, а ми змогли створити там класну історію про кримську музику, про кримську атмосферу, абсолютно кримську, і тут взагалі такий резонанс з фестивальною історією, яка теж тримається багато в чому, саме на атмосферності цього фестивалю. Ми створили такий Крим на Трухановому острові на ці 3 дні, там з п'ятниці по неділю було. З 6 по 8 вересня ніколи не забуду теж ці дати. Але ввечері в неділю, на останній день, ось цей концерт у нас був, я просто побачив такий, зараз себе відчуваєш, ось схоже на дім. Звісно, були і інші моменти, да, я тут кохану людину знайшов в Києві, це теж така ознака дому насправді, тому що ти вже починаєш тут життя вже будувати, ти розумієш, що трапилась в житті така халепа. І з цим, якщо щось можна буде зробити, то я з цим не заборюся, але треба будувати собі нове життя. І да, і якось тут себе вже відчувати. Тому що це дуже, дуже важко емоційно навіть, да? Не мати якогось ґрунту під ногами психологічно. Ось це був такий один з моментів, коли я не тільки відчув себе поруч з людьми, які для мене близькі, яким я близький, а і фактично, от я йшов там піском Труханового острова, і він мені вже видавався таким рідним насправді. Тому що я там піском Труханового острова за 3 дні там 100 000 кроків зробив. Дуже багато було спілкування з кримчанами, з тими, хто прийшов і нас підтримати, з музикантами чудовими. Просто я з деякими з них просто познайомився. Ми там постійно в Фейсбуці списувались. Типу, як організувати фестиваль в Фейсбуці, я можу розказати. Да. Ну, звісно, там телефонували, там уточнювалися моменти, але з багатьма я побачився там. Ми поговорили. Ну, це класне дуже відчуття. І таке відчуття дому справді таке, знаєш, воно з таких дуже тонких мотузочок, да, воно складається. Воно і в певний момент розумієш, о, так, я тут. Я тут і мені тут добре. От така історія. не можна сказати, що ти в цей стан увійшов, да, і пішов далі. Ми працюємо далі над цим. Ми працюємо взагалі над тим, щоб у майбутньому, коли всі ці питання будуть вирішені, все владнається, і ми повернемо собі контроль над своєю землею, і буде відновлено дію Конституції України і міжнародного права, що кримчани не будуть вже так протиставити себе тому, що відбувається на материковій частині. Uh-huh. Да, тому що ми знаємо, що це було, ця світоглядність була, да, автономна. А і це певним чином, тому що кримчани мало подорожували саме Україною. Вони не розуміли України. І не хотіли, мабуть, в деяких моментах зрозуміти, тому що мислити стереотипами – це дуже легко. Це дуже спокуслива історія – мислити стереотипами.
Ну, це просто, це спрощує картину світу.
Дуже просте пояснення всього. Так. А коли ти їдеш на Західну Україну, ти розумієш, що всі ці анекдоти про гуцулів і всі ці там якісь ксенофобні вислови – це маячня повна. Тому що де б ти не був і кого б ти не зустрів у цьому світі, всі люди такі самі, як і ти. Незалежно від мови, якою вони розмовляють, від культури, з якої вони походять, незалежно від кольору будь-якої частини тіла, шкіра, волосся, очі і все таке інше. Це люди. І фізично, біологічно, і по-всякому інакше, це такі ж люди, як і просто різні. А все, що там вже стосується особистого досвіду, поведінки, і це вже виховання і досвід. Uh-huh. Треба розрізняти ці речі. Треба кримчанам бути відкритішим для світу, і від цього тільки одні плюси. Я хочу сказати, що зараз не пощастило Криму. І ці останні 5 років дуже не щастить. Тому що ми зараз говоримо про те майбутнє, яке могло б бути в Криму, але його нема. Крим застряг в 2014 році. Він в ньому живе, він його обсмоктує, він його переварює. А в нього немає якогось додаткового, знаєш, живлення ідеологічного, ментального і все таке. Крим 5 років кримчанам розповідають, що вони оточена фортеця, uh-huh. що зла Україна нападе, uh-huh. що Росія добре захищає. Ви тут не зважаєте на те, що ми тут всюди заборів понаставили, колючих дротів. Це ж для вашої безпеки.
Ну, так.
Грустно наблюдати за тим, що зараз відбувається в Криму. Грустно наблюдати, що він застрял в этом временном гепі, да, і нікуди не движеться. Грустно розуміти, що прийдеться доганяти дуже сильно потім. Це теж дуже багато ресурсів, багато сил роботи.
На завершення скажу, що дякую, що прийшов і поспілкувався зі мною на ці тяжкі теми.
Це був сеанс психотерапії.
Так, як в принципі і завжди. Буває, коли збираюся як щонайменше 2 кримчанина.
Yeah.
От, дякую, що прийшов.
Ми не дійшли до цієї історії, типу, а помніш?
Але могли б. Дякую, що прийшов. Це був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір. У мене в гостях був сьогодні Сергій Мокрушин.
Але по скриптум ти поставиш, як ми домовлялись, да, в кінці?
Та, звісно.
Все, щоб ти не вирізав, коротше. Зараз скажу, це такий запобіжник. Дослухайте до кінця. Всім пока.
Всім пока. Зараз я, вступлю, скажу, що це подкаст-підкаст, діла, представлюсь, і потім представлю тебе, ти скажеш привіт, от, і далі поїхала там.
А що далі казати?
Це щось питаю. Ну, подивимось, як вийде. Якщо що, це ж не прямий ефір, можна там переговорити щось, типу, пересказати, як... Ну, плюс я монтую, у мене дуже ок монтаж, виходить всякі ЕБМ, всякі паузи, всякі там, якісь недолугі штуки, я вирізаю.
Добре, а це ти вставиш щось, те, що ти зараз сказав?
Та ні.
Та давай, чого?
Ну, можна ставити? Ні, коли
давай, я... Давай, типу, коли кінець, типу, по скриптам.
Просто як ми зараз розуміємо.
Да. Ось до цього моменту. Хлоп.